Naše današnje sogovornice le redki med vami ne poznajo. No, če vas ni mučila, seveda v navednicah pri telovadbi ali na treningih, vas je mogoče učila zgodovino ali likovni pouk ali pa vam razkazovala lepote Slovenije in drugih evropskih držav. Lahko ste jo srečali v Postojnski jami pri božičnih jaslicah, jo videli na lokalni televiziji ali slišali na našem radiju, ali pa je ob raziskovanju naših krajev celo prišla k vam domov. Gabrijelo Brovč. Ja, eno najbolj aktivnih upokojenk v Postojni in seveda tudi širše, pa tudi aktualno nagrajenko Športne zveze Postojna za dolgoletno delo na področju športa pozdravljamo v našem studiu.
Pozdravljeni.
No, ker sva bili in sva še vedno kolegici pri prepihu, se bova kar tikali in opažam, da te veliko nekdanjih učencev še vedno vika, pa tudi, če so na isti relaciji kot jaz, gre za tako straho spoštovanje.
Ne vem, ne bi rekla, da je ravno straho spoštovanje, ampak bolj samo spoštovanje. Kaj ti, bom rekla, moji fantje, košarkaši predvsem, pa tudi atleti in gimnastičari, skratka, vsi tisti, s katerimi smo kakorkoli sodelovali na treningih v različnih panogah, na tekmovanjih, me resnično vikajo. In seveda se silno, silno radi spominja, kako je bilo lepo.
No, ampak ljudski glas vseeno pravi, da si bila zelo, zelo stroga prfoksa. Mogoče ja. Prestroga, če zdaj pogledaš nazaj.
Bila. Mogoče bolj zahtevna. To, kar je pač bilo treba narediti, ali po učnem načrtu, ali kakorkoli drugače, smo morali narediti. Sem zahtevala, da naredimo. Poleg tega sem bila precej stroga pri aktivnosti. To se pravi, ura naj bi bila res prava ura, kjer 45 minut dela. Mogoče zaradi tega, ampak velika večina se je s tem strinjala. Mogoče takrat ravno ne, ampak danes, ko se srečamo, pa mi priznajo. In moram reči, da me pravzaprav pogrešajo.
Ja, no, vedno je tako, ne, da so nekateri učitelji bolj, drugi manj priljubljeni, ali pa pri enih bolj, pri drugih si manj priljubljen pri učencih, ne, ampak ko, nasplošno rečeno, so te očitno imeli kar radi, enkrat so celo peticijo pisali, ne?
Tako je, ko sem šla v pokoj, sem 2-3 leta učila, ne spomnim se več natančno, mislim, da je bilo 3 ali pa 4 leta celo športne razrede in en razred sem sprejela v 2., 3., 4. In potem so napisali peticijo, da bi še v 5. učila.
No, to je verjetno človeku kar dobro dene, ne?
Ja, zelo.
Učila si mnoge generacije, najprej v Pivki, nato v obeh šolah v Postojni, ponosna pa si najbrž tudi na že omenjene, recimo temu, svoje košarkaše, nekateri so bili v samem vrhu slovenske košarke.
Tako, že kot starejši pionirji smo bili državni prvaki. Kar nekaj let smo bili v sami špici. Ne samo državni prvaki, pač pa tudi 2., 3., 4. mesto. Bili smo celo 2-krat državni prvaki, se moram popraviti. Torej, vedno v špici. Čeprav smo bili po postavi majhni, ampak smo pa veliko več delali na hitrosti in predvsem na abecedi košarke, to se pravi znanju, fint, če smem tako reči, vodenju žoge, filtriranju, skratka, tako da smo premagovali kar visoko postavne ekipe.
No, če zdaj pogledamo stanje v košarki na Postojnskem, ni ravno rožnato, ne?
Bi rekla,
ti
da ne.
Razlogi našteti, zdaj ko opazuješ, kaj si misliš ob tem? Kaj bi torej, spremenila? Kaj
mislim, da je nekaj narobe pri vsej stvari in sicer to, da mogoče športna vzgoja ni več tako zasnovana v osnovnih šolih, kot je bila. Kajti takrat smo imeli recimo šolsko športno društvo, ki je bilo res društvo v pravem pomenu besede. Od šolskih uspehov, ne samo razreda, tudi posameznikov, pa do vseh panogah, v katerih se je tekmovalo, torej medrazredna tekmovanja, tako da so bili razredi v celoti aktivni. In pravzaprav zaradi te aktivnosti smo marsikoga odkrili. Kot recimo Rajmonda Debevca, vemo, kakšen strelec je potem postal. Ne vem, mogoče tudi tekmovanja so bila drugače zasnovana. In tako smo tudi, recimo, Bilača Boruta odkrili, da je se usmeril v skok v daljino, ne pa v nogomet in smučanje, kot je bil najprej usmerjen.
Se pravi, in tak bolj pretanjen posluh, ne, za posameznika in za njegove
tako,
talente.
Tako, veliko, veliko več dela je bilo, predvsem izvenšolskega.
Kot si povedala, v prvem delu je bilo včasih v šolah več možnosti za razvoj nadarjenih potencialnih športnikov. No, po eni strani je šlo za odkrivanje izjemnih talentov, tako. Po drugi strani pa tudi za to, da si recimo bolj take v narekovajih izgubljene primere nekako preusmerila, jih mogoče spravila na pravo pot in jih rešila pred kakšnimi življenjskimi polomi.
Tudi. Kajti imeli smo tudi primer, da je pač fant bil negativen, bi ga pa silno radi imeli pri košarki in smo mu potem pomagali. Sošolka ga je učila angleščino in matematiko in so ga starši pustili in potem je bil košarkaš, državni reprezentant.
Je v današnjem šolstvu mogoče tudi to problem ali pa pomankljivost, da zmanjkuje časa, verjetno so učitelji tudi preobremenjeni za to, da bi se na tak način posvetili vsakemu posamezniku?
Mislim, da je res temu tako. Vidim pa še nekaj, ne? Prav manjka to društvo, šolsko športno društvo na šoli, kjer mir med razrednih tekmovanj. V sami uri enkrat ali pa dvakrat na teden ne moreš ravno opaziti, če je kdo bolj nadarjen za določeno panogo. Potem pa tudi zahtevnost, mislim, da se je precej zmanjšala, pa bi rekla, da vidim še eno veliko pomankljivost. Niso več niti otroci, kaj šele starši, zato da se v šoli kaj več potelovadi.
Ja, in tak splošen odpor proti telovadbi šolski, ne, tako
čeprav
vlada.
Statistika, kaj ne, na drugi strani, pa dokazuje, koliko mladeži je predebelih.
No, tale najin pogovor se je vsaj v prvem delu vrtel predvsem okrog športa, ne tako kot tvoje življenje oziroma aktivnejši del življenja, ampak tvoj osnovni poklic pa nima zveze s športom, kaj ne?
Ne, moj osnovni poklic je učiteljica s končanim učiteljiščem, a potem sem pa ob delu še študirala likovno zgodovino. Jo nisem sicer dokončala, ampak v to smer je šlo.
Nisi pa nikoli delala na tem, recimo
v umetniškem? V Pivki sem učila tudi likovni pouk, ja. In nekaj zgodovine pa obstojni tudi nekaj ur, ampak nedolgo. Ker me je učenje v razredu tako nekako zapiralo. Ne maram zaprtih prostorov. Nisem rada v njih.
Ampak ta usmeritev pomeni, da imaš tudi umetniško žilico. Si jo kdaj poskušala unovčiti, recimo
unovčiti,
temu,
ne,
na
sem,
kakšen drug način še?
Sem pa nekaj ustvarjala, ja.
Ampak ne več.
Tako za hobi, ja, ne več.
No, poznamo te tudi kot vestno zapisovalko lokalnih posebnosti naših krajev. Sega ta ljubezen mogoče v čas, ko si vodila tako imenovani turistični krožek na šoli?
Pravzaprav že prej. Moram reči, da sem kar nekako zgojena kot velik lokal patriot. Od staršev pa mogoče tudi od učiteljstva. Kajti takrat je bilo po študij za učitelja čisto drugače zasnovan in imel tudi to, bi rekla, kar prioriteto vključeno, tako da smo se že takrat kot učiteljišniki zelo zanimali, morali tudi zanimati za lokalne posebnosti, ker smo se učili jih predstavljati učencema. Ne? Tako da me je takrat to pritegnilo. Zgodovino sem imela silno rada, že v osnovni šoli in tudi diplomo na učiteljišču sem delala iz zgodovine. Imela sem srečo, ker sem imela dobro profesorico, prav tule iz Stare vasi, profesor Marijo Likonovo, ki me je v to še bolj usmerila.
In potem so nastale celo tri knjige o Orehku, Šmihelu in Zdrtem.
Ja, in v načrtu je bila še marsikatera, ampak potem me je pa potegnilo v drugo smer in sicer v turizem.
Ja, ampak če ostaneva še za trenutek pri pisanju, ne, še vedno pišeš in sicer za lokalni mesečnik, zdaj Prepih, včasih si pisala za Prestop in to delaš z velikim veseljem.
Ja, moram reči, da res.
V studiu Radija 94 še vedno naša nedeljska gostja Gabriela Brovč, no med ostalim tudi dolgoletna sodelavka Prestopa, zdaj Prepiha. Na mnoga vrata si v teh dolgih letih že potrkala v naših krajih in ljudje te običajno sprejmejo pa tudi povedo ti več kot ostalim. Zakaj recimo mlajši novinarji nimajo takega uspeha?
Mogoče tudi pristopa, ne? Najprej si mislim samo o sebi, ne vem, če mislim prav, ampak mislim, da sem dovolj skromna. Tudi se znam prilagoditi, tako da navezati stik s starejšimi ali enako starimi, tudi mlajšimi, mi ne predstavlja nobene težave. In tako me sprejmejo in se mi tako odprejo, pravzaprav me tudi povabijo z veseljem, da pridem in kaj zapišem.
No pa tudi mi na Radiu 94 smo te povabili takrat k sodelovanju. Podobno tematiko si obdelovala tudi na radiju. Imaš lepe spomine tudi na tisti čas?
Zelo lepe. Kaj ti tako spoznaš veliko ljudi, imaš veliko prijateljev, celo kartice so mi potem pošiljali v spomin na naše sodelovanje. Ne vem, živiš drugače, res živiš drugače, široko bi rekli, poglobljeno.
No in ta širina ti seveda pomaga tudi pri tvojem delu, pri katerem si še vedno aktivna turistična turistična vodička, prele si že omenila, ne, tudi to vejo svojega delovanja. Verjetno je to zdaj kar precej naporno, ne, ko nisi več tako zelo mlada.
Nikakor nisem mlada.
Ampak v izjemni kondiciji, tudi to je treba povedati.
No, mislim, da sem kar fit, ja. Zelo rada vodim. Ravno zaradi te radovednosti, da spoznavam nove kraje, nove ljudi. In seveda, prijetno je recimo, da potem ob kakršnikoli situaciji slišiš, vidiš določen kraj in si rečeš, tule sem pa že bila, tukaj je krasno. Ne? Ja, zelo je zanimivo, je pa tudi zelo težko včasih. Kaj ti treba je reči, da naročniki niso več to, kar so bili včasih. Zdajle ljudje zahtevajo od vodiča veliko, veliko znanja. Če si v neki, bom rekel, v neki galeriji, da potem potegneš ob neki določeni sliki vse od, bom rekli, staro krščanstvo naprej. Ne? In to mora vodič danes znati, če hoče biti priljubljen in seveda imeti tudi s tem delo, kolikor ga hočeš.
Ampak pri tem delu ti pa zelo pomaga tudi znanje, pač zgodovine, diploma iz zgodovine, hkrati pa tudi izkušnje pri delu z ljudmi.
Tako, ne? Tako. Znam se prilagoditi, to mi vsi priznajo, da znam pripovedovati, da me je zelo lepo poslušati, predvsem pa znanje.
Kaj te je pa pripeljalo v Postojnsko jamo? Tudi tam si dolga leta sodelovala pri božičnih jaslicah.
Sem pa me je povabil Srečko Šajn. In sicer takrat sem že imela turistični krožek na osnovni šoli Miroslava Viharja, da bi pomagala z otroki, kajti prekinili so sodelovanje s to zonom in so drugače zasnovali jaslice in so rabili več igralcev in to tudi mladih. In tako sem prišla zraven.
To je bilo še včasih, preden je s Postojnsko jamo začel upravljati Marjan Batek.
Zdavnej prej.
Se je z njegovim prihodom kaj spremenilo?
Ja, z njegovim prihodom sem pa napisala nov scenarij, to, kar so jaslice zdele že 6. leto, 7. leto, in sicer napisan je scenarij povsem po 2 evangelijih. Čeprav bi zdajle rekla, da mi ta scenarij pluje v drugačne vode, no moram reči, da zdajle že 2 leti nisem bila prisotna. Sem si šla pa letos pogledat in sem kar malce razočarana. Zame so jaslice klasika. Če ne eno zadnje, je pripoved stara 2000 let.
Mogoče bodo tvoje sugestije upoštevali pri Postojnski jami, si učila tudi gospoda Batagelja?
Sem in ženo Katjo.
No, glede na to, da si že vedno zelo aktivna, jaslice, kot rečeno, si pred 2 letoma opustila, ne? Še vedno vodiš oziroma delaš kot turistična vodička, še vedno si aktivna tudi na drugih področjih, se bo Gabriela Broč kdaj umirila prav tako zares?
No, takrat, kot rečejo, ko bom 1 meter pod zemljo.
Glede na to, da te dobro poznamo, to prav radi verjamemo. Najlepša hvala za obisk v našem studiu in seveda čestitke še enkrat za prijeto priznanje.
Hvala lepa.
Srečno.
Enako.